Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika no sobe me vakantong samna kulanda bantsang na betona ndinga ki kongo bet metuba matondo bingi pena kufna yahu beta tubilan teteng kanu ya yalufo ya nzo ya masonga ya mbanza buka vume zingila makisa iya ya fuaka batu na katana na kivu ya nzi awa na mbanza kincha santa nguwa kila kuyokama ya tia na sandu ya matete tia ya kile kaba fuaka na suka bubi yai beta futukila yona inda na mwa bantangu bebeta kuina na kizuwa kasauri ya ntal samna kutubila kubwa ya kiamfwa lubi ya kena teritoara kabe ya kabwanga ya kile kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu yai beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo konso musiera Afrika mutu na beke na kulanda yao kele na ntuala kinzonzolo mpe mutu na bizapisaka yao na nkufa bantangu yai nzwa masonga makesa mbanza Bukavu zingila kankano lufu wafona kamazono na makesa iya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa lusambusu wa salamaka na katana na zulu ya tekitoa hakabare bazuzi ya mbulaka zole ya nkaka na kati na bau sabna kukonda masonga na mambo wa bafu na kakina kufunda bau pena bayai nyoso ya bameka tono kuzingila nkano koso mutu fute kufuta diaka amande ya mafunda kumi ya badolari ya nti Amerika na kutalaba mambu nyoso ba pesaka na mabuta ina ya mefuisa bampangi na bau ya kele mingi makisa ya vwanaka kena kusala kuna na kata na baka na kufunda bau na kufwa batu ntsambwa da mvimba na mpimpa ya kilumbu ya makumi zole na mosi mpe na mwini ya kilumba landa kanaka na ngonda ya tanu ya betu kena yao. Betu balula mesu ntangu yai na ndambo kivwa zulu sama kutubila kutita ngolo ya vwanaka na bwala turunga ya kena teritora nira ngongo ntsango mosi tambula kakuna tibatu wa mesabanave bafu wakaba leke zole timinduki kima ya pesaka nkangu nganzi mpea kangaka timataja nene nzila kena kukwenaka na mpanza Goma pena ntsango ntsuka baleke nyoso zole yina bafu wakave kasibalu wala kabamputa mpea kena kubaka lusansu na nzwa lusansu wa CBCA ndosho peknezi ndiambu na nyosu inki ya kusimba na nsangu yae.
Baba ndizole mesimba minduki kutaka na bwala turunga. Bazo naka ziona ba telefoni ya bantwena. Zole ba ina mangaka kupesi ba telefoni na bao. Baba ndizina kuzaka bula masasi na bantwena ina. Mosi kea ba mvula kumi na sambanu ya nkaka mvula kumi na tsambwadi. Mosi bakaka masasi na makulu ya nkaka na luketo. Banataka bao na lopitali sebe ka ndosho. Na maniwa kubula bantwena ni masasi. Baba ndizina tinaka na ndambu ya kiziba. Ina ndeti tinaka tinkangu dasuka na nsuka ya bubu yae. Bakuzaka tulo matali na nzila turunga bamfumu kuzaka sala nyonso na kukatusa matadi ina mena mambo mevutuka mbote kansi mpe ebeti melomba na mbute kizunga mutindu ya nike soda yandi sala nyonso kumanisa mavuanga ya minduki kena kuyungana yungana pamba yao ndeke yintu ya kukondo ngemba na Goma Bernardine Diambu Samna Radio Kapi.
Mpena metadila kunwana ya kena kuluta ntangu nyonso kuna na kivu wazulu bankindu angolo ya lutaka na katia makesa ya vwana pebe kena kuzaba yao bimpumbulu ya M23 ya mevukana katima kesa nti ya Rwanda ntete na nzila kikuku na kumona kane bayonga ya kena mwantoto abuito na teritori ya Ruchuru bwela jaka na Munjonga ya Mongo ya Ndumba ya kena mwantoto abuunde ya kele na teritori Masisi ya kele kanabisika nyosona ntangwa betu kena yao batu meti na kababwala na bau na kizunga choponzo ya bisalu ya Monisco ya kena kutalaka mama politiki ya katukaka awanabwala kimfumo Kinshasa mpenzo wa bisalu ya ONU ya kena kulandilaka mama bantu wa batu na mbanza Kisangani ya kilika bame baka lukanu samna kupesa maboko samna kumanisa kimbeni ya kena kukabulaka dikanda bambole ya vwana peba lengola nyoso na dibanza kufutula ngemba ya vwana pengwa kana kileka kuna na kizunga chopo samna yao lukutakanu mosa bilumbu tatu mebongisama na mbanza Kisangani bwala kimfuma kizunga ti na kitatu ya mposo bitkene yao. Awa na mbanza kincha sabi zapisaka ya umpe titi ya pelaka na mpimpa lumingu na zando wa matete mpe na kutuba mbuta jil mukumbi na kemfuma komine ya matete tia yai zikisaka bimankaka tia ya bafuaka na suka bubu yai mpia kileka na bantangu na beto ankaka beta zaba kileka nyosu inki ya lutaka kuna mpia inki bisumbula ya mesalaba beto bikala kaka awanabwala kemfumo kincha sasa mkosabisa ti dolar mbonga nti anzenza kina kulanda na kumata na mutindu yai ya mekuma mpasi mingi sabu na kusuma bima timbongo antoto na beto wa Kongo Kinshasa franc kongole mpe sabu na kusoba dolari yai na mbongo na beto wa franc kongole ya kileka konso mutu kele tintalo nandi ya yandi kena kutula Bernardine Diambu na nyosu inki ya kusima na nsangu yai ya mutindu angeso la katiba nkuna na beto Alfa Mpwasa ya fwana pe Babel mpongo masimango.
Beto ki awa na mbinza ozona komini angalima. Paul, Mathieu na Jean, peka wana kaka na inda ba metele kumi na tanu. Dolar kena 28,000 francs. Kasi munu 10 dolar mungena kusoba yao na 27,800. 100 dolar na 280,000 francs. Na kusumba dolar ke 29,000 francs na 10 dolar. Mosi ankaka metu bati, yandike sobaka na 27,500 francs kongole. Kansi, na tango ba kliyami nke kuizaka bake lombaka na 28,000 francs kongole. Molenda ndimave sa muti, munu diaka musumbaka yao na 28,000 francs kongole. Na centre ville nde toke na Zulu. Mutindu metuba ale ina ke sobaka mbongo. 10 dolar bagena usoba yao na 28,200 francs congolais. Na bank toke na ndimba. Yelenda vwanda na 27,500. Ngeme katula pidina 27,500 batwe kuiza kafe sa muti. Mingi kena kusoba na 28,200 francs congolais. Kilia na beto ke mingi bank. Mpe beto ke sumbaka ba francs congolais na banko mbongo na to ya Zulu. Kana beto meka sumba na francs congolais na 28,200 francs. Beto meka soba na 28,300. Beto kena beneficia 1000 francs congolais. Beto zabati toke na koningana ningana tangu nyonso. Samu na lemse kamwanya. Retari yae ya kubimisa luyalu ya impa. Mpe lenda nata kakamusu samu na to sungama na kisika mosi.
Na kasoki ya ntali ntangu kila kubwa na lumingu na suka. Ya kiamvu ya lubi na tekitoa rakabe ya kamwanga. Mingi na kuluta ditoma mosi. Ya nene ya katukaka na amika kiamvu. Ya kina kitezo ya ba kilometre makumi tano na kukuma mbanza Mbujimayi. Na ntendo la banganga mayele ya office de route binati matoma kendo kuziti saka tafetive bantiku nyoso ba pesaka sabu na kizitu ya melo mbamaka sabu na kuluta na zula kyanvu yina. Beto kwenye ntangu ya na kizunga Kongo Central wapi ntumo na beto kuna ya ntangu nyoso na napligish mambu kena kupesa ntangu ya kufietu na ntalu ya batu kena kufuwa ya kile kananzwa buloko ya mbanza matadi. Buloko ya meza banaka mingi beke na kuzaba yao. Na zina ya kamula hii, ntangu ya mendi mama pe, na ndama kimvuka na zina fraternite de prison, mpangi na napligish mambu, na ngogo mosi tozole, inti ya kubwela na ntangu ya hii.
Na kulandilaka Joseph Bikoko, dilektele ya boloko ya nene ya matadi, ya kile na mutindo bao meba nda kupesa potopoto ya masangu pe ya soya na bantu ya boloko ina kile na mafimpi ya mbo TV, mpe na mutindo bao me kotisa bandunda ya mutindo na ndiulu ya bankangami, nde bankangami kena kukufa dia kafe na kimbevu ya ndiulu ya imbi. Kukulumuka ya baka ya lufwa na boloko ya iina kena kumonika katuka mvula mosi, mekuiza ndi mama, sika ya ONGDH Fraternité de Prison. Ne mingu sumtuwadi sinayau, me lomba mpe na luyalu, ya kukubika nyonso mefuana samu na kubongisa pe njingulu ya bankangami, na ansasa ya kutomisa wa kondisyon na bau. Ya uina yendi kina kulomba, babu ungisa diambu ya nkabudulu ya maza pe ya kinzazi na boloko, mpe banata banfulu pe bima mingi ya mfunu, samu na mamboti ya bankangami.
Na kizunga manyema mingi na tekitori na yau, ya kibombo bubu yae, ya melunga bambula tato mfimba, ya banzo nkana kuna, kena kufonda kaveti ba bulletin ya baki na kupesa kabalongo kina ntuka mvula ntsangu ya mepesa manabimvuka ya nkangu wake na ndambu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mpe ya mendi mama na mbuta kena kulandilaka mambu ya malungi ya ntete kasi samu na kutuba mingive na napligish mambu ngeme katuka na kusolila tinkuni na beto Florence kizalunga na mbonza kindu.
Na kulandilaka François Tambwe, ntuadisi ya kimfuka kinu wanilaka mambote ya nkangu force vivi ya Maniema, anteni ya kibombo, diambu yai, kevona na dituku na ina meta adila suivi ya balongoki. Yandi meza bisa iti, bamvula tatu melandakana, balongoki ke baraka babilete mve na manima ya proklamasyon. Nzoka, bau kena kukiufusa, samu na inki bantuadisi ke lombaka mbongo ya bilete konso mvula. Kansi natuka mvula, balongoki ke baraka babilete ina ve. François Tambwe metubila diaka kakalakani ya nkaka. kuizaka. Ya kele, kukwiza na manima ya ntangu ya babiletin. Ya uke kuizaka, kilumbu kaka ya proklamasyon. Ya nikena kukiufusa na inki ntangu, longisi ke kubika peke tula bapuwe na biletin ina. Samu na yandi, kanalu ya lukele ya kubunga mave samu na kupesa babiletin na balongoki, samu na inki kubaka 1000 francs konso mfula sika ya balongoki na nomba na ba unyonso. François tamboke na kubola eti, diambu ya ikele mayuya na ina metadila malongi ya bana. Dilektele ya kizunga ya malongi ya manye made ina betu kuzaka bokila, mendi madiambu yai.
Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bansangu na betu ya nandinga kikongo, ya kile kabitu metuba matondo mingbe fwansi mati, usadusu nanzila mashina vwanaka Jean-Noël Mukondo, piek diasinua, ya vwanape alengo impe beto konsumusi ya Afrika vwanaka nantola kinzondolo, Mais vous tous la matin domingue na Richard Junior Kamunga, bantsangu nyoswa kile Canada sungo la pele qui pèle le monde.